Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Cel teden ste čakali in ste ga dočakali. Tole je seveda kultivator, v katerem se bomo lotili dogodka tedna. Z mano sta Gal in Ajda iz aktualno politične redakcije. Oba dva lepo pozdravljam tule v studiju.
Zdravo.
Tokrat se bomo lotili države, ki je verjetno mavricam najmanj prijazna v tem koncu Evrope. Govorili bomo seveda o Poljski in predvsem o njenem oboroževanju in pa precej neortodoksnih zavezništvih za ta konec sveta. Ta teden smo torej v OFU poročali, da je Poljska naročila še 1400 oklepnikov. Za začetek me zanima, zakaj je zanimivo, kaj se je Poljska tukaj sploh odločila. Vemo, da je Poljska že dolgo pred vojno v Ukrajini zagovarjala pač to konfrontacijsko politiko proti Rusiji in človek bi si mislil, da je Poljska že imela politiko za recimo temu novo hladno vojno v Evropi. Kako se odziv Poljske razlikuje od drugih evropskih držav?
Ja, res, mislim, Poljska ima konsistentno antirusko politiko že precej pred to vojno, ampak kar pa zdaj Poljska pripravlja, ker je v zadnjem letu smo te novice, ki so se zdaj nakopičile, pa je ta zadnja samo še pač tako ena od vrsti novic, ki jih APR poroča, ne, je to, da v bistvu Poljska se tukaj pripravlja na oboroževanje, ki daleč presega kakršnokoli politiko drugih evropskih držav. Ne, ni to, da bi Poljska, da bi se ostale države Evrope pridružile te Poljski v njeni politiki, ampak se Poljska pač naredila še dva koraka dlje. Ne. Vlada se je za cilj postavila, da bo dosegel, da bo obrambni proračun dosegel 5% bruto domačega proizvoda. In za primerjavo, to je odstotek, ki ga recimo namenja Izrael, ki je pač itak država, ki je konstantno v vojni, edina večja država, ki jih lahko omenimo, primerljiva sodobna država, ki daje več, recimo Saudo Arabija, ki daje 6,5%. Ne. ZDA ne, namenjajo 3,2% BDP-ja za vojsko, recimo Zahodna Nemčija, ki bi tako nek tak temu se kar hrbtenica NATO-ve obrambne med hladno vojno je nikoli ni dosegla 5%, tipično so bili, to je bilo 3%, je bilo med hladno vojno, so evropske države tam neki 3% najem dajali za vojsko. 5% je recimo to, kot so ZDA v času Reagana, ki je bil ta, ki ne bildal to ameriško vojsko v 80-ih, pa recimo Francija v času vojne v Alžiriji. Recimo ZDA med vojno v Iraku ni porabila toliko za vojsko, kot zdaj Poljska vlada prav, da bojo porabila. Ne? In Poljska tukaj se tudi politično, mislim, se proba postaviti kot najbolj vplivna ameriška zaveznica v Evropi, kar se tiče vojaških zavezništv. Recimo prejšnji teden je bil Biden, ko je bil v Kijevu, se je ustavil kje na Poljskem in jih lepo potrepljal po hrbtu, da so ključni zaveznik, da so logistično center za ukrajinsko pomoč. In že lani so ZDA napovedale, da bojo imele zdaj stalno bazo na Poljskem, da zdaj so samo imeli ta gostovanja. Ne? In v bistvu Poljska se tukaj proba pozicionirati tako kot neko pozicijo, kot je imela včasih Zahodna Nemčija. Ne? In zdaj ima recimo ZDA na Poljskem 10,000 vojakov že.
Okay, če je zdaj tako bolj Gajl nasplošno povedal o tem, kaj, k čemer se Poljska nagiba, pa tako na konkretna številka. Cilj Poljske je dvigniti število vojakov v kopenski vojski na 300 tisoč, kar je dvakrat več kot sedaj in dosti več kot kot ima vojako Nemčija. Predsednik vlade, poljske vlade, Moravecki, na primer, rekel, da bo imela Poljska najmočnejšo, največjo kopensko vojsko v Evropi. No in te strategije oziroma ti načrti za okrepitev poljske vojske so se razvijali kar nekaj časa in sicer že pred vojno v Ukrajini, predlani, torej govorimo leto, pardon, 2021, so se že pojavili prvi načrti, sicer poleti in pa potem bolj natančneje jeseni. In te strategije so se potem konkretizirale z zakonom o nacionalni obrambi in potem, zdaj bo pa analitik pri Poljskem inštitutu za mednarodne odnose, Przemysław Biskup povedal, katere okoliščine so vse pripeljale do takšnih, rečemo, ekstremnih politik poljske vlade.
The growing aggressiveness of Russian policy, especially in the last two years, was obviously very strongly influencing the, I would say, the tempo of revision of that original military and defense policy and strategy. It's worth remembering that, for example, we had this artificially constructed migration crisis on the Polish-Belarusian border 1 year before before the invasion. Where you would have Belarusian authorities bringing people from non-European countries on touristic visas, basically to push them through the Polish-Belarusian border and also Belarusian border with Baltic countries, with Lithuania and Latvia. We also have to remember that the growing tensions, the growing sense of insecurity was also connected to regular high-level Russian exercises, Russian-Belarusian exercises of the Zapad series, where you would have Russian-Belarusian army exercising attacks against Poland, including actually dropping nuclear weapons. And that you also had a quite clear involvement of Russia into supporting Alexander Lukashenko regime after the last as we know, falsified presidential election in Belarus. So all those, I would say, signals and growing sense of Russian aggressiveness, not just in Poland, but also among our key allies like the United States, it led to adoption of the law on the national defense more or less 1 year before the war, and this law already was providing for a major expansion of Polish armed forces. But as I said, this was in direct response to growing aggressiveness of Russian actions.
Tukaj moramo malo sogovornika popraviti, sicer on govori, da se je do sprejetja tega zakona prišlo še pred invazijo na Ukrajino, vendar to ni res. Zakon so dejansko potrdili v parlamentu šele po začetku vojne. V obravnavi je bil pol leta, ko sem že prej povedala. Torej bil je sprejet marca 2022. Poljski parlament ga je takrat sprejel, torej ta zakon o obrambi domovine, kot se tako veličasno imenuje. In to je dolg zakon, 720 členov, in ta zakon nadomeš množico drugih zakonov, ki so se prej ukvarjali s tem področjem, torej s področjem obrambe. Teh drugih zakonov je bilo okoli 14, mislim da. No in pa začel pa je veljati 23. aprila lani. Torej, pardon, ja, lani. No in zakon je dal neko podlago torej za zviševanje sredstev za obrambo in pač prvotni načrt je bil, da se do leta 2023, torej do letos, da bi se povečal BDP za obrambo na 3%, ampak kot je že prej Gal povedal na začetku, so zdaj ti načrti dosti višji, torej načrtujejo, da bi se BDP povečal do 5%, torej za obrambo. In s tem zakonom se je potem dala tudi podlaga, da se poveča število vojakov, tako profesionalcev kot tistih vojakov, ki so del teritorijalnih enot, ki so sicer, v katerih so sicer prostovoljci in so bile ustanovljene leta 2017. Torej, vojaki bi se na podlagi tega zakona, število vojakov bi se na podlagi tega zakona naj podvojilo. Torej, kot smo že povedali, načrt je 300 tisoč vojakov, od tega 250 tisoč profesionalcev in 50 tisoč tistih iz teritorijalnih enot. Vrača pa se tudi prostovoljno služenje vojaškega roka, ki so ga predtem ukinjali leta 2010 in predvideva eno leto usposabljanja, potem kasneje pa bi se ti prostovoljci, če naredijo, torej so to pot usposabljanja lahko pač pridružili profesionalnim enotam.
Torej, ta zakon je zdaj pravzaprav že skoraj eno leto v veljavi, če prav razumem. In če malo povzamemo, v bistvu predvideva pač izdatke, ki so primerljivi z, kako si rekel, ga z državami v vojni, ne? Torej z Izraelom, Saudsko Arabijo, ajde, ti si omenila pač to praktično, da bi podvojili število vojakov, to so pač res glomazne vlaganja. Ampak vseeno, v enem letu najbrž te stvari ni mogoče doseči. Se pa da najbrž marsikakšen posel skleniti v tem času. No, mogoče lahko sam poveste, kaj se zdaj v bistvu v tem letu naredili okoli te svoje vojske.
Ja, se pravi, teh novic o nabavah nekega orožja, kar ni bilo konca in konca lani. Najprej so šli v šoping v tam, kjer je pač tega, ta izbira največja in to je bilo v ZDA. Poljska je sklenila več pogodb že oziroma namer v nakupu, pa tudi napovedala še dodatne nakupe v ameriške vojaške opreme. Najbolj pomembno, najbolj vidno so bili te famozni nevidni lovci F-35. Ta posel je bil vreden 4,3 milijarde evrov. Potem je Poljska kupila letalski sistem Patriot, protiletalski sistem Patriot, to so te rakete. No. Mislim, da tukaj je tudi več milijard evrov težek posel, se pravi ena enota vojaška, ki pač je opremljena s tem sistemom, stane približno milijardo evrov in potem mislim, da so 3-4 kupili.
No ja, in pa še potem še en tak res velik posel je bil lansko pomlad z ZDA, ko so kupili, ko je Poljska kupila 250 Abrams tankov in teh 250 tankov je bila zamenjava za 240 tankov še iz časa Sovjetske zveze, ki jih je pa Poljska poslala v Ukrajino in ta posel je bil potem vreden 4,9 milijarde evrov.
Ja, mogoče kar malo komična je bila pa situacija s tem, ko so šli Poljaki kupovati te slavne Heimarse, ki so se pač tako veliko vlogo v vojni v Ukrajini igrajo, ne? Kamor so Američani poslali do zdaj, mislim, da 20 teh sistemov. No, Poljaki so šli v začetku poletja, rekli, da bi kupili 500. In potem so, potem je proizvajalec, ki je Lockheed Martin, največje orožarsko podjetje na svetu ameriško, reklo, da pač nimajo kapacitet, da bi tok teh zadev naredili. In potem so Poljaki naročili, mislim, da jih nekaj okoli 200, ostale so pa kupili v Južni Koreji. In to je v bistvu en tak že kar uveljavljena, pa tako ena zelo močno zavezništvo. Se je tukaj, se je kazalo že prej, ampak tukaj leto se pa res usvetilo pač to kupovanje orožja v Južni Koreji, kar Poljska naredila. In sicer je v lanskem letu, samo v lanskem letu so sklenili za 12 milijard evrov vojaških poslov. Prvo so bila tukaj neka vojaška letala, potem tanki, poleg teh, ki jih je omenila Ajda, je Poljska se zmenila še za nakup skoraj 1000 južnokorejskih tankov, Več sto kosov artilerije, se pravi haubic, nekih raketnih sistemov. Na koncu zdaj so se menja tudi za jedrske elektrarne, ampak pač tukaj je pač res neki precej veliki posli se sklepajo med Seulom in Varšavo.
Ja, tole skušam se števati in sem naštev zelo približno kaj, nekaj 25 do 30 milijard evrov za šoping Poljakov v orožarski industriji. Ampak ta Južna Koreja mogoče malo ven štrli tukaj, ne? Če bi človek zdaj pogledal na zemljevid, pa pogledal to razdaljo med Južno Korejo in Rusijo, mislim, med Južno Korejo in Poljsko, seveda vidi, da je cela Rusija vmes. Kako to, da kako je do tega partnerstva prišlo, ker ni čisto očitno geostrateško, kako bi te državi lahko sodelovali?
Ja, se, če pogledaš lahko še bolj podrobno na zemljevid, ugotovi tudi, da so Južno Korejo v glavnem hribi, na Poljskem pa hribov ni. Ne? In kako bi pač ta južnokorejska vojaška mašinerija se obnesla na Poljskem? Ja, pač pa faktor je, ena je pač doma Južna Koreja, zelo veliko vojsko, že tako in tako zaradi napetosti, mislim zaradi tega, ker imajo še vedno so uradno, se pravi, v vojni z Severno Korejo. Južna Koreja ima tudi vojsko, ki je takega tipa, ki nekako poljski ustreza njihovim potrebam, se pravi, v bistvu veliko evropskih vojska je zdaj se prilagodila nekim pač tem vojaškim posredovanjem, se pravi tem, kot je bil Irak, kot je Afganistan, Južna Koreja ima vojsko, ki je pač ta stare šole in za polno artilerije, polno tankov in tega tako naprej. In predvsem se Poljakom, ena pomemben faktor je, da se je kar mudilo jim, se pravi, da so hoteli oni to orožje zdaj. In to tudi najin današnji gost, še mislim, biskup povedal v svojem odgovoru.
Any tanks that Poland buys now are very much expected to enter into service in shortest possible time. Hence the contracts to buy American Abrams tanks, because the United States, they not only produce quite many tanks of this kind, but they also have a huge surplus of tanks. So basically, the Polish army is already using some of those tanks as a used second-hand tanks as a kind of bridging solution until the brand new tanks will be produced and delivered. And contract with the Korean producers, because basically Korea, because of its very peculiar situation, as you know, they have quite an aggressive neighbor to the north, and there is a kind of permanent threat of the war on the Korean peninsula. Korea has been one of the few Western camp countries that were basically keeping their military industry on a large-scale production footing. So basically, those tanks that were purchased from Korea by Poland, they have short delivery times, and no European producer was ready to meet those this kind of requirement.
No, pa še torej en zelo pomemben razlog, zakaj torej sodelovanje z Južno Korejo. In sicer Južna Koreja ima z namenom, da lahko vstopa na trg, kjer sicer dominirajo ostali ponudniki, nekoliko drugačno strategijo. In sicer gre o tem, da ponavadi bi lahko rekli, da država proda tank in je pač zadeva zaključena. Medtem, ko pa se Koreja pristopa drugače in sicer pripravljena je prodati tank, to je ta prva stopnja, potem kasneje pa te državi, ki je prodala te primero, torej Poljska, omogoči tudi tehnologijo in pa znanje, predvsem to znanje in pa opremo o tem, kako lahko ta država, torej Poljska, da v tem primeru sama lokalno producira tanke in ti tanki potem bi bili, ki bi se kasneje lahko producirali v Poljski, na Poljskem, dosti bolj prilagojeni na poljske razmere. In sicer zato je to tak zelo, zato je Južna Koreja tako zelo privlačen partner v tem v tem, v tem pač tudi na svetu recimo, in da torej, da ker ponudijo možnost nadaljnega razvoja vozila in pa torej, da se vojska modernizira dalje in da se tudi industrija razvija dalje na Poljskem.
Se to v bistvu so se tukaj združila dva interese. Se pravi, spomnim se tukaj, ko so se zdaj pogovarjali v Nemčiji pa o tem orožju, ker nemška vlada mogla dati za vsako stvar dovoljenje. Se pravi, recimo, da se nemško orožje lahko da v Ukrajini, nemška vlada daje dovoljenje. Ne? No, Južna Koreja tega nima. Južna Koreja je bila pripravljena predati to tehnologijo, hkrati pa Poljaki v bistvu hoče tukaj graditi svojo obrambno industrijo. To je v bistvu pravi razlog. Vse po mojem mnenju, tako je pač, zakaj so recimo druge države, kakšne Nemci ali pa Američani odpadali. In Južna Koreja tukaj vidi tudi pač neko priložnost, da pač tukaj, če ima neko prvi trg, kjer lahko, iz katere štarta na to evropsko, pač, se pravi Evropa bo zdaj itak, se predvidela sama, pač cela Evropa bo pač trošila več za obrambo in tukaj se mi zdi, da so Poljaki in Južnokorejci pač videli priložnost, da se tukaj začne neka vojaška industrija, ki bo služila ne samo Poljske, ampak bo tudi izvažala potem po Evropi in tako v bistvu Južna Koreja odpira ta evropski orožarski trg. Ne.
Zdaj, govorili smo veliko zdaj o tem, kam se Poljska vlaga in pač tukaj tudi vemo, da mogoče je neka ekonomska logika v bodoče celo za tem, ampak najbrž so vzroki za tako obsežno zapravljanje nekje druge. Kaj je pravzaprav političen razlog, da se je Poljska odločila tako spektakularno razvijati svoje vojaške kapacitete?
Naprimer, da lahko prvo začnemo z tem, torej zakaj, kaj je ta politični razlog, zakaj se Poljska obrača, naprimer, k Južni Koreji in pa logično k Združenim državam Amerike. In pač zakaj se toliko ne usmerja na evropski trg, naprimer Nemčiji, kot je že Pergal omenil možnost. In pač sama vladajoča struktura v Poljski je pač omenila, da imajo z Evropsko unijo veliko sporov, torej Poljska je kontroverzna v več pogledih za te zahodne liberalce, predvsem zaradi sodnih reform na Poljskem in pa nasploh zaradi pač konzervativnih politik, ali se pač to politike proti splavu, ne vem, njihove politike na LGBT področjih. No in kot je predsednik vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jaroslav Kaczynski rekel, rekel je, da je Poljska pripravljena kupovati orožje tudi od članic EU, logično, ampak morajo najprej te prenehati z vojno proti Poljski. Da je Poljska pripravljena na sklepanje poslov, ampak ne med tem, ko se jim govori, da na Poljskem ni vladavine prava.
Kakšni so pa v bistvu notranje politični razlogi? Zdaj, kako se v notranji politiki, kako sami to upravičujejo pred svojimi državljani? Kako je to sprejeto, ta plan?
Ja, mislim, to je tako, mogoče za nekega zunjega opozovalca vse meni kar malo presenetljivo, da je pač tako toliko težko dobiti neke glasove, ki bi podvomilo temu taki militarizaciji. Se pravi, zakon, ki je, kot je Ajda omenila prej, je bil sprejet praktično brez nekega resnega nasprotovanja. Tukaj obstaja nek medpolitični konsens glede tega. Neka dosti velika, po en stran tako, je strah ali pa celo paranoja do te ruske grožne, krati pa pač tudi neko dosti veliko samozavest, da se lahko s tem na ta način, da se ne rabijo v bistvu pogajati, pa ne rabijo spravljati, ampak lahko z neko to agresivno držo v bistvu nekaj zagotavljajo pač recimo temu varnost, kaj. Ampak tudi krati je pa pač ta ideja bolj militarizirane družbe, ki je bolj pod zonanjim pritiskom, ki je bolj ogrožena iz strani zunanjega sovražnika, je nekaj, kar je bližje tej vladajoči konzervativni politiki, ne? Ki zdaj že kar praktično desetletje nima resne opozicije na Poljskem. Ne? In sploh, recimo, če pogledamo neko tako stvar, kot so teritorialne obrambne sile, kjer so prostovoljne in neprofesionalne in že zdaj imajo pa dokaz, se pa so neka bili opaženi, pač, da so to pač neka institucija ali pa neke strukture, ki privabljajo velik skrajno desni skupini, imajo te skrajno desne politične opcije, v bistvu tudi neko afiniteto do tega, da tukaj sodeluje, tudi obrambni minister je tako, recimo, ki je bil pred dvema letoma, kaj je že pač ta nek shod neofašistov na Poljskem, rekel, da je to čudovit pogled, on je recimo vodja, mislim, ta pred tist, ki načeljuje tem obrambnih silam, ne, se pravi, to je nekaj, kar se misli, da je konzervativni s politikom pač nek tak naravno ustreza pač taka konfiguracija. Ne.
No, še en dejavnik, ki ga pač bi, o katerem lahko premislimo zdaj v tem kontekstu militarizacije, torej zakaj te politike in zakaj si ti vsi ti dili zdaj naenkrat in tako številčni, je, da so konec tega leta načrtovane parlamentarne volitve na Poljskem in ankete so tekom preteklega leta bolj slabo kazale, oziroma bolj slabo, recimo, niso najbolje kazale stranki, torej vladajoči stranki, Zakon in pravičnost. In to bi pač lahko bil eden izmed razlogov za takšno intenzivno oboroževanje in pa tudi za intenzivno oziroma ja, nacionalistično retoriko, ki ekspanzijo in krepitev poljske vojske venomer spremlja.
Lahko bi rekel, da je tule kar nekaj Orwellovih citatov, ki bi jih lahko navedli, ampak jih bomo zaenkrat prišparali. Tako da, Ajda in Gal, najlepša hvala za tale pojasnila glede poljske orožarske politike in seveda se nadejamo, da nas boste o tem le obveščali še naprej. Hvala lepa. To je bil torej Kultivator. Dame in gospodje, kultivirali smo Gal, Ajda in Rasto.